Озатлык радиосу сөйлөйт, микрофон алдында ул Сукармаш. Беш элек бул күндөрдө Озатлык толкундарында Татарстандын алеки президенти Минтемир Шаймиев өз ишин натыйжа жасады. Бүгүн шул аңгеменин биринчи үлүшүн тагдим этербиз. Архив тапшырууда шулай ук кызган тоба сахифасы болочак. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз.
Озатлык радиосу.
Yılının şuşu günlerinde Çehiyanın Karlovy Vary şehrinde Tatarstanın birinci prezidenti Mingdemir Şaymiyev bilen uçraştık. Tatarstanın yolu, prezidentinin işi, məğlumat çaraları hem başka temalar turunda sileştik. Ozatlık arxivin tanıysız.
Mingdemir efendi, mine hazır biz sizin bilen Karlovy Varyda biz şeyinde siyleşip şularga üzüne bir küre netice yasarga tırşıp karıyız hale. Sınğı 20 yıl içinde siz Karlovy Varyga kilgende üzün çeyretli bir his bilen kildiniz de bilin. Elbette getisli prezident de bilin de. Mine ol prezidentlıktan işten gitkende şöyle bulmadı mı? Nişe gireyken olan da tıkısız bitimde konukken prezident bulup yerge, yaşarga. Нашында хисләрегез нинди булды?
Мондый сорау миңа еш кына бирәләр иде. Элегрәк тә әле кит турында уйламаган вакытта да мин шин күлемнән әйтәсем килә. Аның һәркемдә шанып та бетмей инде, чөнки шануда аңа авыр. Мин беркемдә гаепләмим. Минем өчен президентны бунда хөкүмәт devlet yetekçisi mi? Ben de benim işlerime geniş bulmakandır. Bütün stadyelerini uzdum ben. Benim için olarak başta da kündörlük iş bulup değildiler. Çünkü ben bir yaştan yetekçi işinde şuna yazmış bitkendir indi. Gelip çıkkandır. Yazmış deyip sanırım. Ben 25 yaşta birli indi direktör işine tutunan kişi bir yaşlı. O ayağına şesem de in yaş. Yetekçi bulup kuşup hemen üst kötü parağa doğru geldi. Şükür şuna gelip şapta durmuş bu yaşama göre benim dini de bulsa tek bana prezident bulgan mı başka da devlet sovet yetekçisi bulgan mı başka cevap işte şükür o başka kelmedir. Şuluk vaqtta bütün tire yapta bütün de bütün halk alında sen bütün de zor kişiydi. Республика башлыгы булгачтан кешеләр шулай иттереп карыйлар, но мин үзем аны алай ишеттер сизмидер мин. Тәгә әйтәләр бит, ни белән, власть белән, властька шумып, аның рәхәтен күреп, шуны тыеп, тыйган формада кешеләр яшәде. Минем андый тыйгылар булмады. Ләкин аңа гел, минем гел эш дип кенә карыйлар. Менә шул күлемнән әйтәм. Башкача аны тыймадым да. Шуа күрә теге китү миңа нишектер әле бәлкем сизәрмен әле үтте бит
беренче көннәр генә
бик әз генә вакыт алай пока сизелми. Ну аннан болай минем өчен төшенеп әйткәндә алдан уйлап инде менә китәргә теләү китәсе килү беренче генә биылына бу мәсьәләне мин теге Халиткен үз-үзем үшін, Халиткен мәрсәті бұл, 5 жылық мұнан әлік миларына қазір бетінде Россия президенті, бірдәм Россия партиясының тағдимы бойынша, тәкшілеріне ұрындағы парламентларға тағдим етелер, регионары тәкшілерін. Шул ғамәл кіргенштен, мен Путинға кірдім, мәйтәм мен маңаршы сайланған президент, шыңа көрі менің тілегім кетті де шынды біздің сөз болғаным біле бет жетті сөз болды 5 жыл мұнан әлік әлі Владимирович Путин президент еді біз бек ұзақ сөйлесіп отырдық ол әйтіре керек оны аңдады біз шуңа да қарамастан бек жауаплы уақыт енді міне мен ішлеймін біз Татарстан үшін тыныш біршылығымыз жоқ шуңа көрі бек сұрап сөзіне мүмкін болса бір сұрақтағы шіләк әзәлі дейді. Ол шағында енді, ну, ұзара сөйлештік, келіштік. Ол мен айта, мына сен қазір оқ шығып, журналистер алдына айтырға айтса да яқшы болар еді. Мына Владимир Путинге сұрады, шуға көре мен қалдым деп. Бұл біз енді олай тәрбиеленген кісілер тұр. Сүйгешінген, өзара. Өттеге ерлерше, жігітлерше. Шулай, ол беріштік те ризалық бердім. Бес жыл. Енді бұл жолы менің енді рәсімін айтқанда өзім үшін енді бұл мәселе хал етілген. Анам былай шығып айта керек, республикада лайықты кадрлар бар. Рустам Нұрғайыш енді 11 жыл үкіметтің не болып тұрды, бетінде басшылығы болып тұрды. Бек сәләтлі, энергиясы зор, көп. Шулық уақытта енді бұл мәселені хәл етіп алдымнан Россия президенті аппараты көп күн аш башқарды. Көп күн өзінің жігітлеріне үйренділәр, қарадылар. Шынан соңғы ұшырашуда Дмитрий Анатольевич Медведев айтты. Мы говорит, приятно удивлены, это его словами я говорю, что у вас прекрасный плеяда кадров. Это дословно он так сказал. Что он не так, шапкатып, рахматлар сөзі білен, көпшілік губернаторлар, өзлері қырында күшілікшілерін тұтмайлар. Біз мына бұл халіні көріп, тағында нығырақ соқландық. Сізден шығызға бет, мен үшінде бек зор баға берділер. Өшілік үшінден дәне ол, ол тәне жеңіл әйбір түгі. Мен өзім ғым мен шілігенде ештен өк күшілік шілерімден шілейдім әр уақытыда өзімін келеді. Шоңсыз іш бармай.
Әмен Иханов есімі кімнен шықты? Мен үшінде плеяда турында сөз шыққаштын.
Мен айтыр едім, Мен Абиталіні башта ризалық бермеділер. Бірден Россия партиясы бет.
Сізді тәрдім етті?
Мені де әзім әшет, Тарит Файрыл үшін, Әштәр Нұға үшін үшін өзіне баланс болсын үшін сағды беткенлер. Мен енді үшін тұрдан тұра Дмитрий Анатольевичке кіріп, үшінде иғлан жасағаннан соң, Дмитрий Анатольевич айтты, кімні атысыз, шыны тәрдім етәріз дейді. Мына тұрдан тұра шыны дейді. Сүйлесу болды. Ну, шынан да, Жванецкенің тігі сүйіртіп құру үшірінде бір әйткен сөзі бар еді. Тігі альтернатив сайолар башлан қайсын бірден мүмінаны. Құна қабатылым. Ол бұлай өбі айтайды. Альтернативі қырашы алмы, мен стадма дейді. Шыға көрі, біздің жігітлер лайықылар көп шыңа айтайым бейді. Нұрыстан Нұрғай үшінді ұлды. Тұрудан тұр біздің үшіні біле тұрған, давам етердей лайықты. Егіт, ама ішке үйреніп тұрасы жоқ. Тұрудан тұр үшін алып барау. Сыңғы жыларда бекерек те, енді мен тұрсың айтқанда зор шаныш білем. Үшіне үкіліп, аның құлымдан үш келгенін біліп, тұрсың айтқанда үшкені ғиранды. Үшкені ғиранды. Сөзде жоқ біздің Фарид Хайрулович та, бек табри тәжірибелі кіші. Мұшылық бағытта енді біздің бекірек енді аның да ешлерде бір абетінде қазір. Қазанда Исаға Исаш бекматурын әшіліп кетті, әлішіліп күнә кетті, қазан бұл біздің башқалады. Башқа шәһәрлер бізде бар жігітлер. Шолық Шалыда, онда екінші шәһәр бітімдерінің бойынша халық саны бойынша да мынандай ең қатты шырда кризис уақытларында хикматымен ішіліп келгендер. Үкіметтің өзінде Рустам Нұрғайышының ярдәмшілері министрлер арасында бек тәжірибелі кісілеріміз бар. Аллаға шүкір.
Азаттық архивін тыңдайсыз.
Өзіңізге тәжірибелі алмаш әзірлеуіне сіз қазанышларыңыздың, ең зор қазанышларыңыздың бірі деп санайсыз ба?
Сізде ол әр бір жетекші үшін солай. Ол өзінен өзі ішіне тұрған әйбетті ол. Оның үшін бет түзерге де керек. Күшті жігіттер олар өз характерлары бола. Оларының бұл іші өте жеңіл түгіл. Өзінің күшін болсағын олар бұл ішілеп бола. Шыны да шылай. Шыңа көрі қойдағына болмасын. мен Татарстан өрнегенде генә әйтәсем килми. Кайсыны алган аласың, кайсыны дәүләтен алсаң да, бу иң зур кызыксынучыларның берсе. Әмма тәбигәттә беренче җитәкче.
Шулай хәзер әйләнеп караганда, тагын нинди ике эш казанышны әйтә алар идегез? Шын горурлык хисе кичергән. Үзегезнең президентлык шарында ирешкән казанышлар.
Бу әйтер идем. Иң зур казанышлар иң зур дип. Чөнки кадрлар мәсьәләсе бик мөһим, сүздә юк, ансындан. Дөрестән әйткәндә, вакыттан вакытка, күпмедер еллар узгачтан хәл ителеп торган нәрсә. Иң зур казанышыбыз безнең соңгы елларда татар халкының дәрәҗәсен күтәрү. Ничек кенә без үзебезнең бәлкем кыла торган гамәлләребездән бик риза да канәгатьләнеп тә бетердек. Тулысынча канәгатьлек хисләре бәлкем юктыр. Но шуңа да карамастан, бу соңгы 10-15 ел эчендә татар халкының дәрәҗәсе Рәсәй күләмендә, инде якын тирәдәге дәүләтләр һәм чит илдә дә нык күтәрелде дип әйтер идем. Ул ә без аңа мохтаҗ идек. Чөнки башка халыклар белән караганда, безнең бит инде сез үзегез дә беләсез, элеккеге СССРның бөтен идеологиясе, дәреслекләрдә балаларны укытканда бит инде безне татар моңгол белән татар моңголга аның Рәсәйне яулап алу 300 еллык гасырны, вакытны аңа нинди караш икәнен үзегез дә беләсез, тискәре караш. Шундый караш тудырганнар иде безнең халкыбызга карата. Менә шушы инде ирекле тормыш башлангач, үзгәртеп кору башлангачтан татар халкы үзенең шын йөзен күрсәтте. Ул үз-үзен дәрәҗәсен белә торган, горурлык хисләре белән яши торган шул ук вакытта башка халыкларның мәнфәгатьләрен искә алып эш итә торган халык икәнен күрсәтте. Ул шыны да шулай. Без бит инде үзегез белеп торасыз. Әгәр дә безнең халык үзен башкача тоткан булса, аның дөресен генә әйткәндә, тарихы Чечнә, Кавказ халыклары тарихыннан эләтмәс иде була дирәк ди. Рәсәй уртасында әллә нинди күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин иде бит. Ул мин әйтер идем, бөтен милләтләр арасында, бөтен халыклар арасында безнең халкыбызның дәрәҗәсен кем икәнлеген күрсәтте, үз халкыбыз күрсәтте. Аннан болай шул ук вакытта бу инде сәяси яктан булса, икътисади яктан да бөтен нәрсә бит чагыштырып карау юлы белән менә бәһәләп була инде. Башка шул ук Мәскәү белән дә, Санкт-Петербург белән дә, башка алга киткән өлкәләр белән чагыштырып караса, Татарстан тормыш дәрәҗәсе дә, көн күрешедә элеккегә караганда уңай үзгәрешләр булды. Мин инде моны миңа бәлкем әйтергә дә ничектер уңайсыздыр бу мәсьәләләр турында. Ул күзгә күренеп тора торган уңышлыклар. Халкыбызны белә башладылар, Татарстанны белә башладылар. Татарстанның казанышларыннан болай инде чит илләр белән дә бит элемтәләребез төрле тармакта әйтергә кирәк, нык кына җәелеп китте. Аннан болай мин әйтер идем, шулай ук Татарстан үзендә шулай булгач, инде бөтен татарлар өчен бөтен дә төрсен әйткәндә, туган җир, туган ил булып саныйында татарлар безнең туган Татарстан, тарихи ватан. Башка үзебезнең татар милләте кая гына яшәмәсен, үзенең татар икәнен куркып әйтмәйде. Яшереп тора торган андый вакытларыбызда шулай дип әйтер идем.
Азатлык радиосы бит ул татарлар
яшәгән. Сез дә күбешсез дип әйтер идем. Чөнки сезгә дә җиңел булмады. Редакцияны элек-электән оешкан булса да, ул төрле чорлар узарга туры килде бит инде. Бер мәсьәлә ул СССР булган заманында, ул инде ул чагында сезнең станциягә сезнең хезмәткә бер төрле дә карашыннан болай инде дөнья үзгәрә башлагач башкача. Шуңа да карамастан мен әйтер идем, сезнең редакция үз кабыласында нык тора.
2010 елда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев белән булган сөйләшүнең дәвамын иртәгә тыңлагыз. Шәймиев белән Карлы Вивари да Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңлыйбыз.
Тыңла, тыңла.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде Аллага тапшырып шушы яңа елда җырчылар белән һәм инде татар яшьләр арасында популяр егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде безнең бүгенге кунагыбыз сезгә таныш, бик тә таныш, аның безнең студиядә кунакта булганы бар. Һәм инде ул менә яңа елда яңа күчтәнәчләр белән, яңа яңалыклар белән сөендерергә ашыга безнең тыңлаучыларны. Шулай бит, Асылъяр.
Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларга мин үземнең кайнар сәламнәремне җиткезәм. Әмдә инде яңа ел бәйрәм белән шын йөрәктән тәбрик итәм. Инде шушы яңа елда минем иң зур бүләгем булыр ул сезнең өчен барыгыз өчен дә өр-яңа концерт программасы. Ул булачак безнең 14-15 гыйнвар кичендә Уникс концертлар залында. Әлбәттә, барлык килгән тамашачыларга да искиткеч матур концерт вәгъдә итәбез. Алла берсә, бик күп сюрпризлар һәм күтәренке кайф әле.
Бу шуннан да бүләк була инде яңа ел каршылыйлар, әз генә ял итәләр дә асыл ярдан концерты.
Әлбәттә, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәсе дә, шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын, инде иске яңа елны каршылап, икенче көнне
рухи азык алып кайталар инде.
Рухи азык алып, менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искәчелегендә тыңлаучыларга синең өчен исемең Алсу Зәйнетдинова. Асылъяр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Ниндирә концерт булачак, бу зур концерт булачак, чөнки синнән битендек хәзер Русия күләм конкурсында да катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синнән.
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлеге куелган максатларга. Һәм инде чынлап та ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планклар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгыр өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген, анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бөтен ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясамым. Шунлыктан да тамашачылар каршына мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла берсә концерт татарларда әйтә бит, тулы канлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде бу сезнең хәзер?
Бусы 4-нче була инде.
Каярада бирдең шулай?
Каярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде Карлыгачлар. Аннан соң Ялан аяклы кыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин 1 елдан соң 2 концерт биргән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январында 18 сәгать 30 минутта Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндидер бер вакыйга хәзер бит инде куялар, ниндидер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан ахырына хәтле ишке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нитәсем килә, менә например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны сен сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалган мәгънә уягы ул безнең табигат темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигать белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә минем. Әй җир хара
Ж
жер, маң ул барыр біздің туған яқ темасы мына бүтінсі шул тембілен бейленіп бар.
Хам сеңа өзіңе де яқын шул темалар.
Өзіме де яқын.
Хам жырлар да анда шул табиғатқа
өзіме де яқын.
Сөздері табиғат турында мағынасы.
Хам бәхет деп атар едім мен аны.
Тамыр тамыр қабатласаң?
Табиғат, махаббат, хам бәхет.
Шағыр айтасыз келе сені шындай уақыттарда. Әлі шығырлар жазмайсың ма?
Шығырлар жазам мен, ләкен мен шығырларыны өзімнен қала бір кімге де көрсетмеймін.
Хәмінде әлі жырдап жаздырманың шуының бір сыр бірерсіне анда. Көрсетіп жазушыға бір шағырға.
Өзім келіп қойған күйлерім де бар, сізлер де бар. Өзімнің айжаттан, ләкен мен аларына жүрәт етмейм, пока көрсетірге білім. Әлі уақыты жетмеген, әлі мен аларына әлі яқшысын мен менден шетір. Ұяламын кіші көрсетірге, шынки ол шын жүректен сорқып шыққан сөзлер хам келер.
Шақсың, нәрсәлер болашақ, мына қазына қысқаша ғана айтып кетсең.
Концертіміздің алып барашақлар, еш талантлы алып барушымыз Данир Сабиров, хамда енді Кәрім Сенчурин театрының яратқан артистіміз, Татарстан халық артисі Наиля Шайхидинов. Хам олар енді түрлі образларда шығып, біздің концертімізді матурлап алып барашақлар. Аннан соң шулай біздің концертта болашақ қонақ біздің шулайық үлген жүршіміз, яратқан жүршіміз Зухра Пасахабиева. Шынке оның репертуарына мен бек көп жырларын жырлайым, хам екі бізден әлі сюрпризді күтілі. Алла берсе, шулайық концертқа келген тамаша шел, сюрпризін көре алашақ.
Ирад жүрші білен, бірерсі білен сенің дуэт мы?
Дуэт ең, ләкен жырлар болашақ егітлерден.
Хам бейулер енді аңсыз сүлдей?
Бейулер хишіксіз әйе, хам әйтіп ұзасым келе біздің концертқа мақсус музыка языла. Концертның темасын аша тұрған, концертның түп лейтмотиві бола тұрған аның музыкасы язылды. Хамда енді шул инструменталь музыкаға біздің концертның ашылышы, хореографик қойылышлар, постановкалар, олар барысы да ішленді.
Хам енді ялғышмасам, 2010 жылының ақырында сен яңа лазер тәрінкесі жиынтықта шығардың түгіл ме?
Әйе.
Оныншы жиынтығы еді. Аңсы нәрсеге бағышланды соңғысы?
Аңсы да шулай дүртінші альбом. Хам шушы дүртінші альбом. Артынан енді мен менің дүртінші концерт.
Аққайынлар?
Ол альбом Аққайынлар деп аталды айы. Ішке алынсақ та, ол бит біздің ижады проектлар, ол альбом ма, концерт ма, елді алмаса ендер бір мероприятия ма. Хайр бір шораға ойрым келерге тұршамынды. Әлігі біздің шираттағы боласы концертіміз да шулай. Мен айталым, мына менім жырлар жиылды, мен керек концерт қойырға, шираттағына концерт төгіл. Әлігігі альбомнан да жырлар бар, мұнда әлі бір қойшында ештілмеген яңа жырлар да бар. Мұна олар барысы да бар тек шушы концерт үшін ғана әзірлені.
Билет бәйелер бе қиметті көл мұсаң қалу үшін?
Йоқ, билет бәйелерін мен қар вақыт атыршам, қалық ала алырлық болсын үшін.
Мен енді ол тамашашылар сені татар концертларынан ғана түгіл, Россия көлем Евровидениядан да іштіп көріп білелер. Мен андағы ташқым, аннан көрген нендер сұраулар тәғдимдер әлі сіңа келе ме? Әлі енді бітті ме, ұнытылар ма сенің анаңда қатнашқаныңны, Мәскеуде қатнашқаныңны?
Ұнытылар деп әйте алмаймын мен аны. Оның дұлқыны әлі де бар, әлі де келе, әлі де сұраулар, интервью алған сайын газеті журналлар қызықсыналар.
Шетте бәкке барып концерт қойғанда, бәлкі қаядар анда, ауылдарда, районларда жүргендерде?
Регионларда жүргенде бигірек те. Бұл бит біздің қыз, бұл бит Евровидениеде қатнашқан қыз деп келелер енді.
Әлі ол дұлқын бітмеді, нендер сезілі?
Ол бары бір нендедір бір пешет боларақ қалыр енді ол біздің ижат жолында да, ғымен тұрмыс жолында да. Мен қалса, ижатымда бұл бек яқты бір...
Қатері?
Қатері.
Мұндай қатерелер болмасы екесін тағы?
Ижат дәфтерімді бек матыр бір яқты бит деп те айтылан. Кім білген? Язмышыңа нәрсе язғандыр алдан айтып болмайды.
Қарылып жылар, яй, ясы,
Анда барга жыйынган ИШ-чыларга айтыра керек инде. Материал байлыкта керек һәм рухи байлыкта керек инде.
Сукмак салындар истем.
Башында рәхмәтсиңдер.
Бер тапкыр сукмак салып кайттык. Беренче юл яру авыргарак туры килә диләр. Ләкин шуңа да карамастан мин аны хәлләтәгә. Авыр булгандыр инде ул, ләкин ниндидер бер рухи күтәреш белән сизмидә калдык инде без. Без аннан ниндидер бер яңа иҗади сулыш алып кайттык дип әйтәсем килә. Һәм бирсеннәр безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, куркып тормасыннар, җибәрсеннәр үзләренең юлламаларын, заявкаларын. Анда беркемгә дә ишек ябык түгел. Синең җирең барып җитә икән, тыңласыннар. Хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырга интергә ишетсеннәр. Ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. Үзебез турында белгертеп торырга кирәк. Менә мин әйтеп узасым килә. Мин туган авылым ресторанда коммуналь комплексында эшләгәндә килгәннәр иде, шулай ук Мәскәүдән уйнагыз гармоннар, играй гармонь тапшыруын төшергә. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде. Евровидение турында шулай сөйләшеп итеп, алар шулай мин язмаларын алып киткәннәр. Инде менә аларның быел февраль аенда, 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Ну алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез. Җырлар белән бигләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җаның тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымны башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым. Без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләт безнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып яташа. Төрле без төрле якка чабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә яташлы, тарихка кирип калырлык, достойный булып калачакбыз. 1, 2, 3, 4. Мин күрәм яшьләрнең омтылышын менә институтта эшли башлагандан бирле. Аларның нишек иттереп җырлыйсылары килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләр дә. Минем җырлыйсым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үземнең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакыт узу белән барыбер. Чын иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар асылыр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.